Слава Ісусу Христу! Розпочинається ранкова катехеза. Я Максим Приступа, вітаю отця Вальдемара Павольця. Це прямий ефір. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Отже, продовжуємо ми цикл програм, які розпочали вже понад 2 місяці тому. Цикл катехез, які виходять по четвергах. Присвячені вони вже тепер блаженої пам'яті святого отця Папи Бенедикта, який після себе залишив велику богословську спадщину, і ми так по черзі розглядаємо його енцикліки. Сьогодні дійшла вже черга до третьої його енцикліки під назвою «Caritas in Veritate» – «Любов в правді».
В правді, так.
Любов в правді. Так, про це сьогодні почуємо. Отець Вальдемар вже готовий голосити. Розпочинаємо.
Так, це третя енцикліка, тобто остання енцикліка папи Бенедикта, яка присвячена соціальній доктрині церкві. Тобто вона мала на початку вийти трошку раніше, тобто мала вийти на 40 років річницю після енцикліки «Populorum Progressio», енцикліки соціальної доктрини церкви папи Павла VI, яка була оголошена у 1967 році, тобто 2 роки після закінчення Другого Ватиканського собору. Цю енцикліку «Populorum Progressio» теж можемо, часто називаємо її як трактат про право до розвитку різних народів, особливо в богіх народів. І ця енцикліка взагалі, вона якби була опублікована 29 червня 2009 року, тобто в урочистість святих апостолів Петра і Павла. Чому не вдалося? Тому що одна з мов, ми знаємо, що документи, офіційні документи Папи Римського, тобто енцикліки, якісь там адхортації, листи, вони є публіковані латинською мовою також. І поміж іншими ця енцикліка, з огляду на свою тему, так, вона мала бути також перекладена на китайську мову. І з'явилися проблеми з тим, щоб з перекладом. Тому вона була 2 роки пізніше, так насправді. І теж важко технічно з огляду на латинську мову, знаємо, це більше мова, яка не має нових сучасних слів, таких, яких...
І ще називають мертвою мовою.
Можна сказати так, але дуже важко перекладати було цей документ, тому що дуже багато нових слів, трудних технічно, і це все-таки документ, потрібно було знайти як найкращий варіант.
Папа, коли пише це науку церкви, звертається через свою енцикліку до народу, вони це пишуть, що в італійській, в латинській мові?
Вони пишуть це в своїх мовах, так, як їм було ближче.
А далі тлумачення і офіційне.
Далі переклади, так. Тобто, наприклад, папа Святий Йоан Павло ІІ писав часто польською мовою також, компілював такі документи, так, і пізніше цей переклад на різні мови, офіційні мови, власне, з цією енциклікою Caritas in Veritate тут була така проблемка маленька технічна, тому вона вийшла трошки пізніше. Але енцикліка дуже варта того, багато хто з тих, хто оцінює, коментує цю енцикліку, вона є найдовшою енциклікою, найважчою до того, щоб її зрозуміти, з огляду на те, що папа справді вживає дуже такої філософської мови, але показує насправді проблеми, зв'язані з розвитком також, з тим, що чого доторкається енцикліка «Populorum Progressio», так, раніше, 40 років раніше, тобто в добі Другого Ватиканського собору, початку теж такої технічної революції, можна сказати, і в тому, як можемо віднайти себе, віднайти також, не втратити місії церкви у розвитку суспільства, розвитку техніки. Ця енцикліка, окрім того, що має свій вступ і завершення, має 6 розділів, і вони є пов'язані чітко поміж собою. Маємо текст також український цієї енцикліки, тому заохочую до того, щоб можна було їх десь переглянути чи прочитати теж, бо ми даємо тільки коментар до цієї енцикліки, щоб засигналізувати основні теми, основні моменти цього документу папського. Енцикліка – це завжди офіційний документ навчання католицької церкви, тобто документ, який папа но показує як офіційне навчання, офіційний переказ також Євангелії, втіленої в життя наше щоденне. І ця енцикліка є складена, складається з шести таких розділів. Тобто перший розділ – це сенс енцикліки Populorum Progressio. Папа пригадує про те, чим була ця енцикліка в цьому моменті. Далі другий розділ – розвиток людський у наш час. Третій – про братерство і економічний розвиток суспільство, громадянське суспільство. Четвертий – розвиток народів, права і обов'язки, і також середовище. П'ятий розділ – співпраця людської сім'ї. І шостий – розвиток народів, а техніка. Тобто сама назва цієї енцикліки, вона має велике значення, тому що вже на початку цього документу папа Бенедикт XVI пояснює, чим є «caritas in veritate». Тобто папа пригадує, що любов у правді є таким двигуном для справжнього, підкреслюю це слово, розвитку людини і всього людства. Без цього не може бути справедливості. Тобто, знову, справедливість є основою, фундаментом любові. А також не може бути досягнення спільного добра, якщо не будемо любові проголошувати і втілювати її через правду в наше щоденне життя. Часто, власне, «Caritas in Veritate» посилається на енцикліку «Populorum Progressio», яка, ну, була присвячена розвитку. І папа Бенедикт XVI підтверджує також тезис папи Павла VI, що покликанням людини є повний інтегральний розвиток. Тобто розвиток, який опирається на любові і правді. Згідно папи, він є можливий, якщо ми будемо дотримуватися багато різних вказівок, які відносяться до суспільного життя. І отак, папа звертає увагу на те, що загальним правом усіх людей, і тут не може бути жодних різниць чи дискримінацій, є доступ до питної води і до їжі. Тобто це право людини, це не привілей людини, але папа підкреслює те, що доступність для всіх харчування і питної води – це право кожної людської істоти. І тут не може бути ані різниці, ані дискримінації. Це не може бути варунок якогось покарання навіть, бо це приниження тоді людської гідності. Дуже важливо, тому що навіть в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, так, ми бачимо, як це основні потреби людини. Тобто право до того, щоб можна було їсти, і право також до того, щоб можна було користуватися чистою водою. Для того, щоб жити. Їжа і напій, і пиття, так, воно є необхідним для того, щоб жити. І папа говорить про те, що це є загальне право до всіх, хто є на землі, хто зараз живе на землі. Наступна річ – відкритись на життя. Це центр справжнього розвитку. І тут знову також папа вважає, підкреслює те, що помилкою великою є вважати розвиток, тобто зріст населення, як перша причина браку розвитку. Тобто це тут повага, пошана до людського життя також проявляється в тому, і про те, що не можна говорити, якби не можна через різні системи, через різні міжнародні навіть конвенції чи міжнародні спільноти регулювати відкритості на життя. Тому що то, власне, відкритість на життя, людина, яка є в центрі розвитку, бо розвиток має служити людині, і людина має бути двигуном розвитку, ні машина, ні якась там, зараз ми говоримо про штучний інтелект, наприклад, так, який розвивається дуже швидко. Але, власне, папа підкреслює, теж посилаючися на папу Павла VI, який в Populorum Progressio про це говорив. І наступна річ дуже важлива, щоб зрозуміти ці вказівки, які папа дає відносно до розвитку соціального, суспільного життя, то повага і пошана до екології. то якби до перше підкреслення, бо зараз ми говоримо про енцикліки папи Франциска, які є часто під таким екологічним нахиленням, так? Але, власне, тут папа Бенедикт також нав'язує до того вже і посилається, власне, на те, що повага до природнього середовища і обов'язок того, щоб передати новому поколінні землю в такому стані, в якому ми самі її застали, це обов'язок. Але також не тільки, щоб передати, але також те, щоб наступні покоління могли використовувати засоби землі, то, що земля врожай, то, що вона дає, щоб можна було це також передавати і щоб це життя було гідним. Це дуже важливо. Ці три якби аспекти, в яких ми говоримо. Папа підкреслює, що без правди і довіри, без довіри любові до правди немає відповідальності також у суспільстві. Тобто суспільна діяльність, вона є тільки залежна від якихось приватних інтересів або від влади, яка в кінці кінців результатом цього є поділ суспільства, яка продукує, якби, яка продукує ну, всякі глобалізаційні процеси, які відбуваються. Тобто, ну, це немає жодного майбутнього, якщо ми будемо тільки на цьому зосереджуватися. Тобто, правда, довіра і любов до правди є таким фундаментом відносин поміж народами, і різними міжнародними організаціями. Папа Бенедикт XVI підкреслює також, що потрібно в теперішньому часі, в якому ми знаходимося, дуже швидкого розвитку техніки, дуже швидкого прогресу також, дуже швидких змін культури, взагалі, яких ми є також свідками, які ну, нас перестають вже дивувати, але завжди ми повинні їх відносити до істини Євангелії. То Євангелія повинна бути тим джерелом, з яким ми рівняємо ці всі культурні процеси, які бачимо, з якими спостерігаємо. Це Євангелія для нас повинна бути тою точкою відліку, яка показує нам, що є добре і що є зле. Також в контексті культури, в контексті соціальних відносин, відносин у суспільстві. Це дуже важливо, щоб Євангелія не була для нас просто якоюсь книжкою мертвою, але щоб всі процеси, які ми зараз, за якими ми слідкуємо, щоб ми їх всіх якби утотожнювали і відносили до Євангелії, до навчання Господа і того, що також церква протягом 2000 років нам на цю тему говорить. Тобто основним якби переданням цієї енцикліки, так загально вже завершуємо вступ, якби основним таким закликом папи є заклик до того, щоб вдосконалювати світ і якби довести до такого статусу світу, в якій не можуть загинути дві центральні пункти Євангелії, тобто Бог і людина. О, власне, це основний, якби, основна суть цієї енцикліки є така, щоб в тому всьому прогресі, який відбувається, в цих перемінах, не загубити того, що є основне взагалі. Тобто Бог і людина, і ці відносини, стосунки поміж Богом і людиною. Ці коментарі, які взагалі були до енцикліки Caritas in Veritate, вони підкреслювали, що ця енцикліка є такою енциклікою, таким подарунком на час кризи, яка тоді вже якби економічна криза, пам'ятаємо цей час кінця першого десятиліття нашого століття вже. Це був час початку великої кризи також, і економічної кризи. І тут, власне, багато хто з коментаторів говорить про те, що ця енцикліка, власне, є такою енциклікою на час кризи, яка допомагає нам зрозуміти також різні причини, різні течії, і в який спосіб можна їх вийти. І теж багато хто з коментарів говорить так позитивно про те, що папа не підкреслює тільки того, що є злим в світі, через прогрес, так, що приходить на нас, але показує також багато оптимістичних таких якби рішень, які показують, як віруюча людина, як учень Ісуса Христа, може ставитися до тих всіх, ну, деколи дуже важких, непростих виборів, які зв'язані, власне, з прогресом, з тим, що з ним так насправді зв'язане. І так переходимо зараз до аналізи цієї енцикліки, як я вже згадав, це найдовша енцикліка папи Бенедикта з усіх трьох, які він приготував. І теж, ну, в плані мови, в плані переказу взагалі, вона є найбільш важкою в тому, щоб її зрозуміти. І, власне, папа підкреслює, що любов у правді, пригадуємо про те, що назва енцикліки бере свою, якби, початок від перших слів, які є в латинській версії. Ну, власне, «Caritas in veritate», тобто «Любов у правді», так починається ця енцикліка, яку Ісус Христос дав своє свідчення, особливо свою смерть і воскресінням, є двигуном основним розвитку людини як окремої одиниці суспільства, але також і всього суспільства. То, власне, любов у правді має бути тим двигуном. Тобто любов «Caritas» та любов «Agape», так, тобто любов, яка готова навіть віддати своє життя за інших, це надприродня сила, яка допомагає також відважно противитися різним течіям, які можуть обмежувати також людину і спричинитися до того, щоб порушити дуже крихкий мир, який можуть бути у світі. Тобто, власне, любов має відважно допомагати ангажуватися всім вірянам, але також всім членам суспільства, тому що ця енцикліка, вона говорить про все суспільство, не тільки про частину віруючих людей, так? Вона є скерована в першу чергу до віруючих людей, до вірян, до християн, до католиків, які, ну, для яких теж проблемом з'являється дуже багато запитань, як реагувати в конкретних ситуаціях, чи як ставитися до тих чи інших процесів в суспільстві. Тут якраз папа аналізує сам прогрес. Тому папа підкреслює, що захист правди і якби в кожному моменті велика турбота про правду має бути переконанням, що, власне, вона допомагає нам всі ці справи, які ми виконуємо, робити по-справжньому. Тобто любов і правда ніколи не можуть залишити людини, все, чим ми керуємося взагалі в нашому щоденному житті, воно має бути зосереджене на любові і правді, а найкраще любові в правді. І тому, власне, так і титул цієї енцикліки, якби тут зразу фундамент, пункт виходу. Любов є фундаментом для спільноти церкви, тобто любов є фундаментом для спільноти всіх учнів Ісуса Христа. І від самого початку вона є такою синтезою всього права, всього закону, який Ісус. Тобто воно дає, якби, зміст відносин, стосунків. То любов, якби, обумовлює стосунки людини з Богом і людей поміж собою. То любов має бути цим фундаментом, на яких будуються, власне, ці стосунки. І це може бути в такій реляції, в таких стосунках мікро, тобто, наприклад, дружба, родина, але також і має бути в скалі макро, тобто відносини, стосунки поміж іншими людьми в суспільстві, різні економічні, політичні відносини. Тобто любов має бути понад тим всім, бо вона є першою. То так, якби, нав'язання до першої енцикліки папи Бенедикта «Deus Caritas Est», тобто «Бог є любов'ю». Постійно ця тема, вона з'являється також і в цієї енцикліки. Тобто папа пише, що він є свідомий того, що коли ми позбавимо взагалі, якби заберемо з наших відносин, з наших стосунків поміж людьми, заберемо любов, то, ну, то це буде заперечення, по-перше, покликання до того, до чого є покликана кожна людина і до чого є покликане суспільство. Йдемо далі, до чого є покликана кожна держава, яка має забезпечити також всі необхідні справи для такого живого, нормального розвитку кожної, кожного індивідуум, кожної людини окремо, але також і до того, щоб це суспільство могло розвиватися. Тобто любов є можлива до того, щоб її прийняти, щоб можна було нею ділитися, щоб можна було також її передавати. Ну, також правда має таку такі чесноти, тобто вона можлива і до того, щоб її передавати, і то правда має обумовлювати, власне, всі наші взаємні стосунки. Вони мають бути збудовані на правді. І в особливому соціальному контексті папа показує дуже велику небезпеку, коли ми починаємо утилітарно використовувати тільки частково, фрагментарично використовувати правду як знаряддя до того, щоб отримати якісь там, досягти якоїсь мети, забуваючи про те, що ця правда повинна бути ще також виражена в любові. То любов має бути цим фундаментом, яка є поміж іншими людьми і також поміж Господом. Ну, власне, карітас, тобто ця любов така без, яка є безкорисливою любов'ю, вона має бути, то має бути прийнята, але також може бути дарована. І це є великою благодаттю, це великою ласкою, яка постійно відбувається в динаміці. І наука церкви про соціальну доктрину, вона повинна бути зосереджена на тому, як цю християнську любов, цю карітас, агапе, можемо втілювати в наші щоденні справи, в наше щоденне життя, але також як не забути, що про те, щоб наші приватні інтереси, приватні справи не знищили, не потоптали інтересів суспільства, але також і інших цих найменших, які є незахищеними. І тут проблема глобалізації, яка, на яку теж папа звертає увагу, що, власне, глобалізація є таким запереченням того, що в суспільстві звертаємо увагу на найменших. Вони є найбільш незахищені. Коли різні процеси глобалізації до нас приходять, то, власне, вона стосується особливо найбільше страждають і переживають кризи ці найменш захищені. Тобто різні варстви населення, яких просто ці глобальні процеси не можуть охоплювати. Caritas in Veritate – то наука, яка дає практичний свій вираз в нашій моральності, тобто в наших вчинках. І папа говорить про те, як вона проявляється. Тобто першим таким знаком, як проявляється правда в любові, є справедливість. Тобто любов є завжди більша від справедливості, тому що любити – це значить давати, жертвувати щось, що я маю, для когось іншого. Тобто для когось, хто також діє, хто живе. І я не можу йому дати себе, не можу йому віддати чогось від себе, якщо я не дам йому того, що йому справедливо належне. Якщо це належне йому через гідність, якщо я забираю йому те, що його одирає з його гідності, що йому забираю того, що свідчить про те, що він є людиною. І тут справедливість є першою дорогою любові. Це така мінімальна міра, яка становить інтегральну якби частину наших практичних діянь. І любов вимагає справедливості, але з другого боку також справедливість повинна бути шанована у праві навіть найменших народів і тих, хто часто страждає і не може нічого внести до суспільства. Тобто міра справедливості є повагою до кожного навіть найменшого. Ну, тут також папа звертає увагу на милосердя, що в тому проявляється також наше милосердя, що ми оточуємо найменших, найбільш принижених, пригноблених, гарантуючи їм то, що їм просто належно з того приводу, що вони є людською особою. Це дуже, дуже важливо також для нас. І тут, може, на завершення вже сьогоднішньої частини, бо я не хочу якби теж вичерпувати, папа говорить про спільне добро, тобто добро спільне. Любити когось – це прагнути для нього добра. І діяти в цьому напрямку, щоб ця людина могла розвиватися позитивно. І окрім того, що існує добро одиниць, є також добро спільне, тобто добро суспільства, добро загальне добро. І воно не є просто сумою добра індивідуальних осіб, але це не добро тільки для того, щоб якби забезпечити одну особу чи якусь групу осіб, але є такі справи, є такі речі, які мають гарантувати також наше спільне добро. І для того мають служити інституції, які є в суспільстві. То, власне, інституції, які існують в суспільстві, тобто, чи то політичні, якби різні партії, чи громадські рухи, якісь організації також, вони мають завжди стояти на сторожі спільного добра. Не можуть ніколи партикулярні, індивідуальні інтереси бути на першому місці. Тобто в кожному цивільному, політичному, культурному значенні потрібно звертати увагу, щоб ці інституції також і в плані політичному, політичних партій, вони гарантували не тільки індивідуальний якийсь там інтерес свій, але вони мають завжди служити добру спільному. І це не утопія, яка має бути, тільки це, звісно, значення. Вони для того є. Но ми бачимо, що в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, так, ця ситуація війни в Україні, вона показує слабкість, наприклад, різних міжнародних організацій. З тим, якби хочу закінчити цією своєю думкою, тому що папа виразно говорить про значення міжнародних організацій, а в такій ситуації війни в Україні, яку маємо вже 15-й місяць зараз, ми бачимо, що такі організації, як ООН, як Червоний Хрест, наприклад, так, вони абсолютно не виконують цієї місії, до якої вони були покликані. Це трошки така сама ситуація, як під час війни розвалилася Ліга народів, наприклад. І треба було створити якусь нову організацію, яка має забезпечити мир і порядок, тому що Ліга народів, вона не виконала своїй місії. Багато хто говорить, що в теперішній ситуації, наприклад, всі міжнародні організації, Рада безпеки ООН, в якої сусід агресор, який на нас напав, має також право вето. Інші країни, які його підтримують, звісно, вони будуть захищати свої приватні інтереси, навіть якщо це відбувається на рівні інших інстанцій, на рівні інших організацій. І, я думаю, що прийшов момент, що потрібно або реформувати ці організації, які зараз мають, які мали стояти, так, на тому, щоб ніколи не повторилася Друга світова війна, наприклад, так? Організація Об'єднаних Націй, вона для того була створена. Для того, щоб гарантувати покій і розв'язувати, вирішувати конфлікти мирним шляхом. А тут оказується, що в 21 столітті може бути країна, яка узурпує собі право до того, щоб потоптати всі закони, які були створені до цього моменту. Якщо ми не можемо через міжнародні механізми врегулювати ці ситуації, то з'являється просто запитання, які часто також повторював президент Зеленський, так? Тоді навіщо ці організації взагалі були створені, якщо вони не можуть виконувати свої місії? Чи Міжнародна організація охорони здоров'я, так? Яка під час пандемії ковіду часто також не виконала до кінця своєї місії, чи в плані, в різних, тут зараз там хтось буде зосереджуватися на вакцинах, що в одних країнах вакцини десь там були знищені, а в інших країнах не було доступу до них, є же ж організація, яка має це забезпечити. Міжнародна організація, тобто тут не можуть бути приватні інтереси жодних фірм фармацевтичних чи якихось там окремих держав, тільки є міжнародна організація, яка має стояти на сторожі здоров'я, так, охорони здоров'я. Якщо ця організація не виконала свої місії, я думаю, що повинно, що суспільство повинно задуматися над тим, ну, як можна це змінити, так? Як, чому так, і які недоліки були там допущені, так? І в самому цьому процесі, чи може десь в самих процесах створення цієї організації. І тут, власне, папа показує, що добро спільне, по-перше, не може бути понад добром індивідуальним в плані, кожен має бути доціненим, тобто добро спільне не може бути коштом добра партикулярного кожної особи індивідуальної, але це теж не є сума індивідуальних дібр кожного якби члена спільноти. Це дуже важливо. Добро спільне – це наша спільна спадщина, яка має служити всім, і не тільки нам, але й тим, хто також прийде після нас. На ці дві речі якби папа зосереджує свою увагу. Може так, щоб не за багато було сьогодні теж текстів, бо я кажу, ця енцикліка насправді не є простою. Вона не є простою також для мене. Теж звертаємо увагу на це, щоб читати і дуже уважно, щоб читати цю енцикліку, звертаючи увагу на кожне слово навіть, на кожну фразу, на кожне вираження, і щоб зрозуміти і насправді так, як папа хотів нам передати зміст цієї енцикліки.
Так, пригадуємо. Пригадуємо, це є перша катехеза з циклу, присвяченому папі Бенедикту XVI. Перша катехеза, даруйте, з нової енцикліки під назвою «Caritas in Veritate» – «Любов в правді». Зараз ми почули таку викладу від отця Вальдемара Павельця. Ну і якщо виникли запитання в наших радіослухачів, якісь певні рефлексії, то, будь ласка, у вас є така можливість їх озвучити в ефірі «Радіо Марія». Пригадую, номери телефонів, за якими можна додзвонитися. Перших два – це є стаціонарні київські номери. Набирайте код 044. Далі номер телефону 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-5018-60, 093-272-07-45. І можна також телефонувати на номер Viber, є така можливість тепер, 066-563-07-24. Телефонуйте, ми очікуємо на ваші дзвінки. Приймаємо першого слухача. Будь ласка, вимкніть радіоприймач. Вимкніть радіоприймач ще раз.
Алло?
Так, слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Святіший Отче, я хочу запитатися вас, скажіть, будь ласка, а що до сьогоднішнього дня, вже 2023 рік, і нема науки від папи Римського, а він вже на своїй каденції 10 років? Чого так? Люди не розуміють того всього, тому що Ісус Христос, Він говорив з людьми, і Він на їхні питання відповідав. А тут
що ви маєте на увазі, немає науки? Тобто немає енцикліки від папи Франциска?
Так, немає, тому що відкинуте п'яте Євангелія Ісуса Христа. Від Ісуса Христа цілком науку відкинули. П'яте Євангеліє, там все написано про останні часи і про сьогоднішню війну.
Зрозуміло. Добре, а тепер слухайте тепер відповідь, будь ласка. Ну,
я не знаю, що ви розумієте під поняттям п'ятої Євангелії, так? Не дуже розумію, так? А до того папа Римський...
Багато є понять, наприклад, Туринська плащаниця, її називають П'ятою Євангелією, там, ага. Свята земля, П'яте Євангеліє.
Ну, так.
Пані Юрі, тобто, напевно, своє...
Я хочу наголосити на те, що навчання папи Римського відбувається в кожну середу під час катехиз, які також можемо слухати, можемо їх читати. Справді, папа Римський говорить дуже цікаві речі, дуже цікаві, сам мав можливість тиждень тому слухати наживо катехи, коли був в Римі на площі Святого Петра, і папа навчає, маємо можливість також доступу. Кожна проповідь папи – це навчання його також. І також папа видає офіційні енцикліки свої. Також папа Франциск видавав такі енцикліки, тому папа навчає. Я не бачу.
Так, не всіх є можливість слідкувати за цими науками. Святішого Отця. Ну, та й зрештою, папа завжди на недільних зверненнях під час Ангел Господній також має таку традицію сказати коротеньку таку настановчу катехезу до тих присутніх, які є на площі Святого Петра в Римі. Тому тут варто просто слідкувати. От ми не до кінця розуміємо, що пані Юлія мала на увазі під п'ятим Євангелієм. Добре, але йдемо далі. У нас є знову слухач. Христос воскрес.
Алло, воістину воскрес. Алло.
Ми слухаємо вас.
В мене також запитання, і я би хотіла попросити...
Ні, давайте з запитання розпочнемо.
З запитання так. Таке. Дивлячись на енцикліку, а то пророча енцикліка наперед, я хочу запитати, скажіть, будь ласка, це все прояв, дія, любові Божа, прояв. Як зараз мільярд людей голодує, і зараз заборонили з України вивозити зерно, а там мільярди людей голодує. Програма «Дія», Божа дія, має діяти у всіх напрямках і на всіх людей. І я вас попрошу тако трошки гостріше казати про дію, про голодомори, про геноцид і про особливо про війну, яка зараз у нас відбувається, бо це геноцид, знищення. Дякую, Христос воскрес.
По-перше, ця ситуація, яка зараз склалася, наприклад, з зерном знову, то не є просто політика тільки тих, хто їх скупує, так, чи їх перевозить. Це ми знаємо зараз, що в ситуації війни Україна не може експортувати зерна, так, безпосередньо про це говоримо через басейн Чорного моря, тому що наші окупанти в цьому не дозволяють. Так? Були там якісь квоти, які можна було перевозити, тому був другий коридор створений транзитний. Проблема полягає в тому, що це зерно, яке, наприклад, в'їжджає до Польщі, їх там скуповують польські підприємці, домовляючися з нашими олігархами. І тоді впускають на ринок європейський. Я знаю цю ситуацію безпосередньо з перших рук, наприклад, в Польщі. Так? Польські хлібороби не мають можливості продати свого зерна, яке там постійно лежить, тому що на польський ринок замість зерно, яке мало переїхати транзитом через Польщу, через Європу і попливти, наприклад, до Африки, до цих країн, які мають законтрактовані договори з Україною, воно залишається в Польщі, бо воно дешевше просто з'являється. Знову приватний інтерес підприємців і олігархів взяв верх над інтересом голодуючих країн. Так найбільш просто виглядає проблема зараз зернової так званої кризи, про яку ми говоримо. Тому велика справа в тому, щоб зробити нормальні коридори, щоб забезпечити, щоб це зерно, яке переїжджає через Євросоюз, могло доїхати до портів, і там звідси могло бути українське зерно перевезене до тих країн, які його потребують. Це так найпростіше це виглядає. І то є черговий приклад того, як приватні інтереси беруть гору над стражданнями, над голодом. Ну, ми знаємо цю ситуацію. Тобто завжди партикулярні приватні інтереси, бізнес – це бізнес, хтось на цьому заробляє, і хтось не звертає уваги інший, що через те, що заробляє на тому, страждають, наприклад, так, працівники сільськохазяйські, там десь так, хлібороби, наприклад, в Польщі, бо не можуть продати цього зерна, бо ніхто не хоче їх купити, воно дорожче просто, і теж мають проблему, і теж протестують проти того, а з другого боку, голодуючі країни Африки чи там Південної Америки не мають можливості нормального доступу до їжі. Тобто причина, чому якщо людина відкинула справедливість, так, тільки зосереджується на своїх приватних, партикулярних інтересах.
Ну, таке от питання культури любові, так? Є культура фальшивої любові, бо наша тема відносно самої енцикліки називається «Любов в правді», а тут «Любов все-таки в брехні». Так,
так, любов в брехні, в несправедливості, так? Тобто любов самого себе, егоїзм. Ну, це завжди притаманне діянню Злого Духа.
На цьому завершуємо, друзі. При нагоді наступного тижня ми продовжимо. Я лише пригадаю, що це була катехеза, присвячена третій енцикліці Папи Бенедикта під назвою «Любов в правді». Виголошував цю катехезу отець Вальдемар Павлець. Вам спасибі. Я Максим Приступа, також з вами прощаюся. Христос воскрес!
Воістину воскрес!